Hej Lone, hvordan går det?
Hej Asger, det går godt. Hvad med dig?
Det er godt. Jo, det går fint. Det går fint. Jeg sidder bare her i lejligheden.
Ja.
Og er ved at få coronakuller, synes jeg. Altså, jeg synes ikke rigtigt, jeg gider mere. Hvordan har du det med det?
Jeg vil gerne klippes, men ellers så...
Ja, det er egentlig.
Jeg er bare glad for det dejlige vejr og anemonerne, og jeg er sådan en optimistisk menneske.
Ja.
Okay. Hvad med dig, Asger?
Jo, men det er bare, jeg ved ikke, jeg er faktisk også et grundlæggende optimistisk menneske, synes jeg, Lone. Men jeg vil jo stadigvæk gerne være i de der 40%, der ikke får den, ikke? Eller hvor meget det nu er.
40%? Hvad?
Jamen, altså hvis 60%, altså hvis flokimmunitet rammer ved 60%, ikke?
Nå, så vil du gerne helt ud, du vil ikke engang være blandt de 25-50%, der ikke får nogen symptomer.
Ja, det vil jeg da også gerne. Jeg vil egentlig, du ved hvordan, jeg er sådan lidt mere, ikke? Altså jeg holder mig jo indendør her, ikke, Lone? Mm-hmm.
Men hvad gør du også det? Det vil jeg egentlig gerne snakke med dig om, faktisk.
Ja.
Gør du også det, når der er en sæsoninfluenza-epidemi kørende?
Nej.
Hvorfor er det anderledes for dig? Det er jo ikke en nulrisiko for nogen, selvom det er meget, meget lille for din aldersgruppe. Så.
Jamen, det er rigtigt. Jeg gør det.
Kører du i bil?
Jeg tænker, at risikoen er højere ved det her, end ved en sæsoninfluenza. Jeg kører også i bil, ja.
Ja, der er jo en risiko med alting, vi gør, så man skal jo ligesom sådan, forholde sig til, man skal heller ikke gå helt sådan i bare. Jeg forstår nogle gange, at folk, især unge mennesker og børn ligefrem, bliver meget, meget bekymrede over deres eget liv i den her sammenhæng. Mm. Jeg vil bare sige igen og igen, hvor lille risikoen er for den aldersgruppe, det er virkelig, jeg vil gætte på, at du er i den. så altså, det er dem, der skal være mest bekymrede af dem, som er meget ældre end dig, og har mange flere risikofaktorer. Okay.
Men Lone, vi skal jo snakke lidt om det her i dag. I øvrigt, velkommen til alle jer, der kigger med her på Den Uafhængige. I dag er det simpelthen bare, skal I stille nogle spørgsmål, så Lone kan svare på dem. Og det gør I selvfølgelig bare som sædvanligt ved at skrive i kommentarfeltet her. Vi skal snakke lidt om det, der er sket på dagens pressemøde. Ny strategi, jeg ved ikke, om man skal kalde det en ny strategi i Danmark. Men i hvert fald mange, mange flere tests. Det er jo en sang, vi har hørt før, Lone. Nu vil vi se, om det ligesom, om den bliver sunget den her gang sådan rigtigt, ikke?
Ja.
Og så skal vi også snakke om det her spørgsmål, som du egentlig også er lidt inde på her. Hvor lang tid skal vi blive ved med det her social distance? Det har jo været fremme, var det i weekenden, at Serum Instituttets faglige direktør, Kåre Mølbak, havde et interview med Berlingeren, hvor han sagde, at han der mente, det godt, der godt kunne gå et år, inden vi skulle til at stoppe med den sociale distance, distancering, indtil vaccinen kom. Og der har været en masse debat om det selvfølgelig. Ikke? Han trak vist også lidt i land på pressemødet i dag.
Ja, men altså det er jo simpelthen, altså man må se sådan, vi ved pludselig mere om det her, end vi gjorde for 2 uger siden, eller 1 uge siden. Vi ved for eksempel fra serologistudier, at det faktisk er en ret lille procent af befolkningen, der har immunitet, eller der i hvert fald har været udsat for den her smitte allerede. Vi gætter måske på 2% i Danmark højst. Og det vil sige, at nu er vi 8 uger ind i den her epidemi, og vi har 2% smittet. Det er godt nok ikke særlig mange, hvis man skal op mod sådan 50-60% for at få en pandemibølge stoppet. Ikke?
Okay, hvad er det for noget ny viden? Det er
det sådan noget, jeg går og bager på her i baggrunden. Nej, men der er kommet 2 typer studier, som jeg har bidt meget mærke i her på det sidste. Det ene er de der danske serologistudier, som er lavet på bloddonorer faktisk. Hvor man bruger, altså det der er anderledes, det er som regel tester vi for akut sygdom med de der PCR-test, man får ind op i næsen og så i svælget. Og så leder man efter virusets RNA på den måde. Den her test er en helt anden, der går man ind i blodet og ser efter evidens for, at man har immunsystemet har reageret på viruset.
Mm.
Så det er en anden type information, som giver sådan en fornemmelse af, hvor lang epidemien er kørt allerede. Så den er godt nok ikke kørt særlig langt, kan man sige. Så det vil sige, det er på baggrund af sådan noget, at man begynder at sige, gud, det kommer til at vare længere, end vi egentlig havde forestillet os.
Ja, er det tal 2% af danskerne har haft den? Er det sådan, man siger det?
Ja.
Er det et tal, der overrasker dig, eller?
Ja, jeg troede, det ville have været mere på nuværende tidspunkt. Altså, fordi vi kørte jo indtil den 13. marts, uden særlig store, sådan, altså, der kunne sagtens have været rigtig meget smitte i Danmark, uden vi ville have vidst overhovedet, fordi vores teststrategi op til det punkt var kun at teste folk, som kom tilrejsende med symptomer. Så der kunne have været, vi kunne ikke vide, hvad der var sket i Danmark der. Så det er, men nu ved vi det. Så det er, og et andet type studie, der er kommet nu, det var faktisk, jeg sidder med en her, det er sådan fra, se mig, der er gang med den gule pen. Ja. Det er, det var et studie i New England Journal, som kom ud for et par dage siden, som du, det var også, jeg har kigget meget på Island efter vores sidste gæst, ja. Hvor jeg var med i hvert fald, hvor vi snakkede om den islandske strategi, og vores gæst var meget, meget utilfreds med vores, det var en mild version, meget ja. Utilfreds over den måde, vi håndterer situationen på i alle andre lande, lød det som. Ja. Men her har de faktisk publiceret deres data, og de er jo op på at have testet næsten 10% af hele befolkningen, for om de har akut sygdom. Mm-hmm. Og når de gør det, altså de tester meget, meget mere, end vi gør i Danmark, så får man en meget, meget større indtryk af mørketallet. Så nu behøver vi snart ikke mere snakke om, hvad det måske er. Nu kan vi bare se i sådan nogle publikationer, hvad det faktisk er. Og det viser sig i de her islandske studier, at 50% af dem, som bliver testet, og bliver testet positiv i den der, og de har bare meldt sig op for at blive testet, og så tester de positiv, og 50% af dem har slet ikke nogen symptomer. Mm-hmm. Og så er der nogen, der får dem lidt senere, hvis de er tidlige i deres infektion eller et eller andet. Men altså, det er et stort kig på observeret mørketal, som vi har foregående her. Og det vil sige, som jeg altid nu næsten keder mig selv ved at sige det igen og igen, men altså, det vil sige, at dødeligheden summa summarum over hele populationen er noget mindre, end vi havde troet først.
Okay.
Måske 10 gange mindre, eller sådan.
Måske 10 gange mindre nu. Det kommer an på, hvem vi er, ikke Lone?
Ja, men det er jo vores Kina-studier, jeg tænker på. Jeg tænker på den der med, at 2,3% af befolkningen vil dø af den her.
Okay, så du ligger der omkring på 0,2% af dem, der får corona, de
nej,
dør
alle, i hele, nej, ja, det er rigtigt. Ja, det er rigtigt. Ja. 0,2% af dem, der får den, og så får ikke alle sammen den, så det er endnu mindre i forhold til hele Danmark.
Jo.
Det er nogle gode nyheder, der kommer her, synes jeg.
Okay, fantastisk. Og hvad med det her med, at 2% af danskerne ud fra de her forløbige resultater fra blodtests har været smittet?
Ja.
Prøv at sige noget mere om, hvad det betyder, fordi altså, det betyder vel også, at hvis der ikke er så mange i Danmark, der havde været smittet, det er jo på sin vis måske meget fint, men det betyder også, at der er rigtig mange flere, der kan blive smittet. Og det betyder måske også, at dødstallet, altså den her rate af, hvor mange af de smittede egentlig kom på hospitalet, hvor mange af de smittede er døde, den rate er måske også lidt større.
Ja.
Ja. Okay. Ja. Okay.
Det er altså andre? Det vigtigste for mig, det er simpelthen bare, hvis vi er på 2%, så er der rigtig lang tid til, at epidemien er overstået. Og det vi gør jo, det er noget, vi aldrig nogensinde har gjort før i historien, som jeg... Altså måske i 1918 i nogle amerikanske byer. Men det er ikke noget, vi sådan nogensinde har sådan haft fat i, før man sådan kan tage sådan en epidemi og tvinge den i knæ. Og så har vi sådan en knap, vi kan dreje dommer ned på, alt efter hvor meget vi omgås hinanden, og hvor hygiejniske vi er, og alt muligt. Og det er jo helt vildt, at man faktisk kan gøre det. Men så kan vi også se bagsiden af det der. Det er så, at det kommer til at tage endnu længere, før epidemien har spillet sig ud. Det er det, jeg hæfter mig med.
Ja, det er klart. 2%. Nu prøver jeg lige, du ved godt, jeg godt lide at sidde og regne her. 2%, ikke? Hvis vi skal op, lad os sige, på 60%, før den ligesom mere eller mindre går i sig selv igen, så er det jo 30 gange så lang tid, der skal gå. Og hvis vi har været, hvad har vi været i gang? 2 måneder midten i Danmark?
Ja.
60 måneder. Ja. Hvor mange år er det? 5 år?
5 år, det lyder godt nok vildt. Det håber jeg da ikke.
Nej.
Men altså, så er det det, når vi er ude i den der, vi er i hvert fald op over 1 år, vi er måske 1 til 2 til 5 år eller et eller andet. Når vi når op i den, og altså den lange tidsserie der, altså som vi taler i år i stedet for i måneder, så er vi også oppe i en periode, hvor vi må regne med, at der kommer en effektiv vaccine. Og det er jo den eneste anden måde, man kan få immunitet i populationen, det er ved at vaccinere. Enten har man sygdommen naturligt, ved at blive inficeret og komme sig, som de fleste gør, eller også så får man en vaccine, og så får man uden at blive syg immuniteten.
Okay. Prøv, Lone, mens vi er ved det her med, hvor lang tid det tager, hvis vi lige, jeg kan lige prøve at finde nogle citater frem fra den faglige direktør fra Serum Instituttet, Kåre Mølbak, som jo først siger, at man bør gå efter en eller anden form for flokimmunitet. Det er sådan ligesom på en eller anden måde uundgåeligt, mente han i starten. Det har du jo også ment, Lone, ikke?
Jamen, det tror jeg, de fleste af os, som studerer epidemier, ville have sagt det. Ja.
Så siger han så, han ændrer mening på et tidspunkt for nogle uger siden, og siger, at man kan danse sig frem til vaccinen uden flokimmunitet. Det vil sige, at han snakker om, at det kan man gøre. Og så siger han til Berlingeren her i weekenden, det bliver til en overskrift i Berlingeren, hvor han siger, at vi kan være i det her med social distancering i et år. Og han siger lige præcis det her, vi ved, hvordan virus opfører sig, den muterer, dermed bliver en almindelig forkølelsesvirus, som andre typer af coronavirus. Vi ved heller ikke, om den svækkes, hvis den får en god sommer, men, og her kommer det, hvis den opfører sig på samme måde fremover, som den gør nu, så tænker jeg, at vi skal holde afstand, indtil vi får en effektfuld vaccine, og det tager altså et år, ifølge Kåre Mølbak. Det vil sige, vi kan gå rundt i det her hundeliv her, ikke? Altså med corona, hvor man jo ikke kan se den ene eller den anden, hvis man er ligesom mig, i et helt år.
Ja, men se nu der, nu har de også fået en masse telte sat op i Fælledparken og steder, hvor faktisk at Statens Serum Institut giver op til at teste mange, mange flere mennesker, end vi har gjort indtil videre. Indtil videre så har vi jo kun testet dem, som var alvorlige, dem, som blev indlagt på hospitalerne, og så visse andre, som arbejder der, eller sundhedsmedarbejdere og andre, som gerne ville vide, om de var syge. Men de fleste af os, som har bare haft en lungebetændelse, eller har feber og været derhjemme med hoste, vi er jo ikke blevet testet. Men nu ser det ud som om, at der kommer en ny dag, vi er faktisk mange flere mennesker kan blive testet. Ja. Og så begynder vores strategi jo egentlig at ligne mere det, der er gjort i nogle andre skandinaviske lande, som Norge og især Island.
Og hvad er det?
Ja, det er, at man simpelthen går ind med test og prøver at finde dem, der faktisk aktivt smitter, og isolere dem, og måske også deres kontakter. Og så på den måde, altså ikke i et forsøg på at stoppe viruset, men i et forsøg på et værktøj for at få klemt den der infektion så meget ned. Og så kunne man jo egentlig godt tænke sig, hvis den rigtig blev klemt rigtig ned, så meget så faktisk, at gamle kunne gå på gaden uden at blive bekymret over at møde den nogle steder. Ja. Så faktisk, at den der lange tid, vi går i møde, ikke bliver så forfærdelig, som Asger tror.
Ja, ja. Nej, altså. Det er jo, spørgsmålet er, hvor meget vi skal holde os fra hinanden, ikke? Men der siger du så, at det her, og det er jo lige overskriften fra DR, alle med symptomer skal testes, det her for, hvad er det, 2 timer siden, at der var pressemøde. Ja. Man vil nu ændre strategi for test, siger han. Og der er, han siger også, at der er plads til, at mange flere kan blive testet nu her. Jeg var inde og se på tallene, at der var kun 1000, der blev testet i går. 1091, tror jeg, det var. Ja. Og før har vi jo sagt, og det står også her fra den her artikel, jeg har fundet i dag på DR også, hvordan Sundhedsstyrelsen tidligere har haft mål om at teste mange flere. Ikke? På et tidspunkt ville man op på 10.000 om ugen, man ville også gerne mere, og man ville op på 15.000 efter påske. Mm-hmm. Nu er det efter påske, og vi testede 1.000 i går. Det var så også ekstremt lavt. Vi ligger mellem 1.000 og 5.000 her, ikke? Sådan de fleste dage. Men hvordan det her med...
Vi ved jo ikke, om det er, fordi der ikke er flere, der har skulle testes. Eller om det er simpelthen, at der ikke var flere, der kunne blive testet. Jeg vil skyde på, at det er det første. Så faktisk så er det også et udtryk for, at epidemien er gået nedad. Og i øvrigt, så er influenza gået væk. Og jo, det vil blive sommer, så i det hele taget, så er de andre vira, som giver os feber og hoster og sådan noget, de er også på nedgang. Så ligesom om, at vi altså, det er en anden tid nu måske. Ja. Men jeg vil sige, at jeg er enormt glad for, hvis vi skal begynde at teste mange flere. Altså, jeg, med lidt bekymring tænker jeg tilbage på den der tid, hvor sundhedspersonale kunne blive testet. Kan du huske det? Det var for 3 uger siden, vi havde en af vores lyttere faktisk, der fortalte om, hvordan det havde de der prøvet, men så blev afvist, fordi der ikke var test nok. Det må vi håbe ikke sker igen.
Ja. Og hvordan kan alle de her nye tests, Lone, hvis vi siger, at nu er der mange flere, der bliver testet, og de her telte, der var inde uden for Rigshospitalet.
Ja.
Det bliver jo måske sådan nogle drive-in-test-telte, ikke? Hvordan ville det kunne sådan gøre, at den her corona-stillstand, som folk er i, hvor vi har meget social distancering, at den kunne sådan blive blødt lidt op, bare ved at teste mere? Det må du være sammenhængen der.
Og man tester jo ikke bare, man tager også dem, som så er positive, og isolerer dem fra, jeg ved ikke lige præcis, hvad strategien er, om de skal isoleres væk fra deres familie, eller om de skal, hvad de skal hen. Men man kan forestille sig, at de kommer ud af cirkulationen og ikke smitter mere, efter de er blevet testet. Mm. Og på den måde, så det er endnu et værktøj til at nedbringe smittetrykket.
Men det kræver så, at man laver den der isolering af folk, der er positive, og deres familier for eksempel, ikke?
Der er nogle detaljer, som jeg kender endnu, men der er flere måder at gøre det på. Man kunne for eksempel tage alle dem, som testede positivt, i den samme, så de alle sammen har coronavirus, og sætte dem på et hotel et eller andet sted.
Ja.
Ja, gør det lidt hyggeligt. Ja. Og så altså, er de bare der, indtil de holder op med at smitte, til de tester negativ igen.
Ja, der var jo et hotel i Herning, der hed Corona Hotel. Men han har også skiftet, han har skiftet navn til Herning, Herning City Hotel.
Ja.
Men så kunne dem, der serverede, jo også have været sådan nogen, der enten har eller har haft corona.
Ja, det kunne det være. Altså,
kunne
man har et, men isolerer man simpelthen, isolerer folk sammen et sted, hvor de bare alle sammen kan være indtil, at de kommer sig igen.
Man kunne også sætte dem alle sammen på, til Fyn eller Langeland, og så simpelthen lave sådan en landsdel, corona-landsdel. Okay, nå. Lone, vi skal have nogle spørgsmål. Jeg vil bare lige sige til jer, der ser med nu her, hvis du synes, det her det kunne være interessant at dele med andre, så del det eller like det, så bliver vi meget, meget glade, Lone og jeg. Og Lone, skal vi prøve at tage nogle spørgsmål her? Mm-hmm. Og så bliver jeg lidt, det der kommer til at ske, når vi tager spørgsmål, det er, at jeg bliver lidt distræt, for jeg skal sidde og kigge på det derovre, og så må du ligesom bare svare på det, Lone, og så kigger jeg væk her. Her, det er fra Marci Sina, mm-hmm. som skriver, kære Lone, du har studeret flere epidemier, har du observeret nogle studier, der fortæller om, hvilken effekt nedlukningen af et samfund har for smittetrykket for øvrige bakterier og virusinfektioner? Altså mit spørgsmål går på, om nedlukningen kan have betydning for immunitet, smittetryk for andre sygdomme, og hvad kan der være konsekvenser, positive og negative, på lang sigt? Jeg håber, at længere tids nedlukning og høj hygiejne kan have betydning for, hvor disponibel man er for, og så et eller andet. Prøv at svare på det her.
Okay, så jeg tager den sidste med, men den første del, det er jo en helt fantastisk effekt, som vi har haft af den der nedlukning, vi har været igennem, og den øgede hygiejne, vi har haft. At vi faktisk, vi følger med i sæsoninfluenza uge for uge med officielle tal i alle lande i hele verden. De fleste lande har sådan et system, hvor man kan følge med i, hvor mange der har feber og hoste. Og så bliver de testet, så de er positive for en af de sæsoninfluenza-vira, som cirkulerer. Og derfor så kan man se, at det simpelthen har bare taget et styrtdyk i Danmark, efter at vi er gået i gang med de her tiltag. Så ja, svaret er ja på dit spørgsmål. Vi har set det den her gang, at det kan gøres. Har vi nogensinde hørt om det før? Nej, det tror jeg egentlig ikke, jeg har. Det er sådan en fantastisk bivirkning ved det, vi har gjort for covid, at den har trukket andre respiratoriske sygdomme med sig. Og det giver jo egentlig rigtig god mening. Fordi hvordan skulle de egentlig kunne sprede sig, når vi alle sammen holder os fra hinanden? Så det, jeg tænker egentlig, at vi kan begynde at tænke på hele den måde, vi lever på en ny måde. Altså at man behøver ikke at leve med alle de der ting, hvis man... det behøver ikke være normalt, at man har influenza hver vinter eller et eller andet. Hvis man, der er nogle opsider ved at have mere hygiejne, som de egentlig har haft lang tid i andre lande, som i Asien for eksempel.
Mm. Så kommer der et spørgsmål fra Ove her, og Lone, det er jo lige til dig, fordi du er jo, og for dem, der ikke lige ved det, så er du professor på RUC, du er leder af et helt team, du sidder og forsker i pandemier og epidemier, der er foregået i fortiden, altså de seneste, hvad er det, de sidste 300 år eller et eller andet?
Tak, Ove, for det spørgsmål, fordi det er nok mit yndlingsspørgsmål egentlig, eller alt hvad der er med spanske syn at gøre, det har jeg studeret i 30 år, eller hvad. Så det der skete var, at i 1918, hvor den her virus begyndte at blive epidemisk, først i Danmark i en sommerbølge i juli, og så kom der en efterårsbølge og så en forårsbølge i vinteren 1920, og så kom der en fjerde bølge i 1920. Det mønster ser man i mange lande. Og efterhånden som det der gik for sig, så blev altså immuniteten bygget op i populationen. Og måden man kan se alt det her på, det er, at i de der første fire bølger, der er de unge, der er 20-40 år gamle, som dør. Men så opbygger de jo immunitet, så er de færdige med det. Så når viruset kommer igen i 1928 i USA for eksempel, der ser man, at allerede der er det en virus, der kun dræber gamle mennesker igen. Ikke flere unge, de er alle sammen blevet immune. Og det er jo helt den der idé, som vi har med, at en epidemi stopper sig, når der er immune nok.
Mm. Okay, ja. Men den stoppede altså med flokimmunitet?
Den stoppede simpelthen med flokimmunitet, det er svaret, ja.
Okay, og hvor mange år gik der?
Jeg vil sige, der gik... Så den sidste bølge kom i 1920, og så var der lidt i 22. Jeg vil sige, inden for 5 år var den helt færdig. Men jeg vil sige, at den allerede havde gjort det værste, den vi skulle igennem i de første 2.
Mm. Okay, og hvis vi nu siger...
1920, ja.
Okay, ja. Hvis vi nu siger, at... coronaen opfører sig lidt ligesom den spanske syge i forhold til bølger og sådan noget. Vi ved det jo ikke. Hvornår kommer, passer det så med, for det første, den nedgang, vi ser nu her i Europa for eksempel, passer det med, at det bliver sommer, altså her, at den går ned i april, Og hvis det passer, der er lige en, der danser ved siden af det bagved. Det er, det er min søn Knud, han elsker at komme i udsendelsen her. Hvornår kommer den næste så, bølge?
Hvornår kommer den næste? Jamen altså, det er jo en af de ukendte, som også Kåre Mølbak sagde noget om der på den, det klip, du havde. At som regel ser vi, at der kommer sådan en ophold om sommeren. Og det giver mening, fordi de her er vintersæsonagtige viraer. Vi ved det for eksempel, at de der fire almindelige coronavirus, som vi alle sammen har været udsat for som almindelige forkølelsesviraer, de huserer mellem januar og april for eksempel, typisk. Så det er ikke, altså det er en type virus, ligesom sæsoninfluenza og influenza i almindelighed, der simpelthen overlever bedre på dørhåndtag og alle mulige steder, når det er køligere, når der er lav luftfugtighed. Så der er selvfølgelig noget om det der. Om det så overføres til den her. Altså jeg vil skyde på, at det kommer til at gøre. Måske kommer den ikke til at forsvinde helt, men i hvert fald så kommer den smitteeffektivitet ned, som temperaturen stiger. Det tror jeg. Vi ser jo også, at der ikke sker så meget i den sydlige hemisfære lige nu.
Ja. Det begynder passer det meget godt med april, at den stopper nu her i Europa? Er det meget sådan almindeligt for sådan nogen?
Nej, jeg synes, at vi ser bølger også nogle gange i april og maj, altså nogle sæsoninfluenza. Men så når vi kommer hen i juni og juli, så vil jeg tro, at det her sygdom, vi ser i den sydlige hemisfære, vi ser den i Australien, i Sydafrika, i sådan nogle lande,
ja.
Hvor de hvornår, så har deres vinter.
Hvornår kommer anden bølge, hvis den opfører sig som en influenza?
I efteråret, vinteren i år.
Oktober, november og sådan noget?
Ja. Men altså som sagt, så er vi på utrådt territorium, fordi at så få er blevet immune allerede på grund af det, vi har gjort. Det har jeg ingen historisk erfaring med.
Nej. Så hvis den ramte hårdt her i marts, så kan den næsten ramme lige så hårdt igen. Altså fordi 2% det er meget, meget
få. Det er jo ingenting. Det vil sige, at faktisk, hvis vi ikke gjorde noget igen, så ville vi stå fuldstændig på samme måde, som vi gjorde i februar.
Så vi kunne sagtens få italienske tilstande i Danmark,
ja, hvis vi ikke gør noget
til efteråret.
Vi skal, ja, det er klart. Altså, vi er nødt til, fordi vores strategi er jo at beholde vores evne til ikke at få sådan nogle forfærdeligheder, som at der ikke er intensiv senge nok til de patienter, som har brug for dem, eller vi skal have militæret til at køre ind med nogle plastikposer til at hente døde mennesker og begrave dem et eller andet sted. Altså det kan vi bare ikke rigtig se os selv i, det der. Og det er derfor, vi holder meget, meget hårdt fast i at holde vores smittetryk nede, sådan at hospitalerne kan følge med.
Ja, okay. Så alt det her, hvis vi bare åbner op igen til efteråret, og det kommer, den anden bølge kommer, så kan vi blive ramt af en jernnæve igen, der slår os tilbage til Lombardiet, altså.
Jamen, jeg tror ikke, vi kommer til at holde op.
Hvis vi ikke gør noget.
Nej, nej. Og vi kommer ikke til at holde op. Og nogle af de der ting, som vi nu går i gang med, er for at få, fordi der er den berømte balance mellem at holde epidemien i et eller andet rimeligt niveau, og samtidig så ikke afgå ved døden økonomisk og i andre, altså med ensomhed og alle de andre ting, der foregår samtidig. Så find en rigtig balance af egentlig projektet her.
Ja.
Og så tror jeg, at det vi så ser nu, som Kåre Mølbak snakker om, er, at vi har en ny situation, hvor vi har testkapacitet nok til at gå ind og bruge det der med at teste flere, til faktisk endnu et middel til at holde epidemien nede, uden at det koster arbejdspladser og jeg ved ikke hvad.
Ja. Der synes jeg jo personligt, det bliver spændende at se, hvad man følger de her øgede tests op med i forhold til karantænesætning og isolation.
Ikke? Ja, det får vi at se snart.
Ja. Okay, der kommer et spørgsmål her fra Rasmus. Tak for det, Rasmus. Er der tegn på, at Danmark kommer til at benytte mundbind i det offentlige, når flere lande omkring benytter sig af dette, og der efterhånden er enighed om, at man beskytter hinanden, hvis man bruger mundbind?
Ja, det er altså, mundbind er noget interessant. Fordi jeg snakker med mine kolleger i USA, og de skal have mundbind på for at gå ud og købe ind nu. Selv i Maine, hvor sådan lidt isoleret inde. Skal man have et mundbind på, og de har fået sådan nogle mærkelige dimser på og alt muligt. Det er mærkeligt, og i Asien er det jo, som vi har snakket også før, at det er en meget almindelig ting at gøre. Men her i Danmark har vi ikke rigtig haft fat i de der. Ja, jeg kan ikke rigtig forklare, hvorfor at det er. Altså, det er jo klart, at det er ikke 100% effektivt, men hvad nu, hvis det er 20% effektivt? Det er da bedre end ingenting.
Ja, det er jo det, hvis det er bedre end ingenting. Og spørgsmålet fra Rasmus er jo her, er der tegn på, at vi kommer til at bruge mundbind i det offentlige? Jeg mener, her gætter jeg på, at Rasmus mener i det offentlige rum, og ikke i altså den offentlige sektor.
Ja, det er i det offentlige rum. Ja. Ja, men altså det kunne godt være, for eksempel, man kunne forestille sig de aldersgrupper, som altså de ældre især, som skal på gaden og købe ind og hente deres medicin og hvad det er. Mm. At det er faktisk måske ikke en dårlig idé at gøre alt, hvad man kan, når man er i sådan nogle, altså man virkelig ved, at man løber en risiko, hvis man bliver smittet.
Mm. Hvorfor går du egentlig ikke, lad os nu tage dig, Lone, hvorfor går du ikke med mundbind?
Jeg ved ikke, jeg er sådan lidt fatalistisk omkring sådan nogle ting her, tror jeg. Jeg kører også i bil, og jeg sådan gebærder mig. Jeg går op og ned ad trapper, vil vide, at en eller anden dag kunne jeg falde ned, eller et eller andet. Altså der er sådan en, man tager sine, altså jeg lever sådan mit liv, som jeg, altså jeg har sådan, der, jeg har engang set en film, der havde sådan en skøn kvote, som jeg er nødt til at sige her. Og det er måske til dig, Asger, i virkeligheden. A life lived in fear is a life half lived.
Okay.
Så det lyder som om, at jeg er 60 år, lidt ældre end det. Og jeg regner på en eller anden måde ikke med, at jeg regner med, at måske har allerede haft den, eller også hvis jeg får den, så går det nok simpelthen. Mm. Jeg ville være bekymret for at smitte nogen, der var ældre. Det ville bekymre
så,
mig.
Okay, men så kan du tage mundbind på, når du er ude i det offentlige rum. Så smitter du heller ikke så meget.
For eksempel, at hvis jeg skulle ud og besøge en, som var et sted, så ville jeg måske gøre det for at beskytte dem.
Mm. Okay. Men har du sådan et mundbind derhjemme, som du kan tage på, hvis du får brug for det?
Nej, det har jeg ikke.
Nej, det har jeg heller ikke.
Jeg kender en, der har.
Du kender en, der har, ja, okay. Jeg tror faktisk også, det er måske den primære grund til, at jeg ikke bruger mundbind, når jeg er ude.
Man ser det jo ikke.
Det er, at jeg ikke har noget, altså.
Man ser det jo ikke. Man ser
ikke så
meget.
Man ser et par stykker.
1-5% måske af danskerne går med sådan et.
Ja. Nå, men det er i hvert fald også en rigtig interessant debat, den her, som jeg også tænker kommer til at komme lidt mere. Det er i hvert fald min formodning. Altså, der er også flere, der skriver til mig, om vi ikke kunne tage det op. Så spørger Jacob Klok, hvorfor jeg er så bange. Det vil jeg godt, som om jeg er skide bange. Jeg er faktisk ikke så bange, men jeg prøver bare at være lidt på den sikre side med det her. Jeg har ikke lyst til at få den, det er rigtigt.
Nej, det er jo heller ikke sjovt for dem. Der er jo nogle også yngre mennesker, der får den på den ubehagelige måde og bliver rigtig syge og ligger med. Jeg har en studerende, måske der havde sådan en sygdom. Mm. Det er jo ikke spor sjovt altså.
Jeg har en kammerat der på min alder, ikke, som jeg snakkede med her til morgen. Han har lige fået sin test. Mm. Og han havde fået corona. Og han sagde, det var sådan, som om hans lunger, du kender ham nemlig, du behøver ikke sige, hvem det er, men hans lunger, sagde han, det var som om, de var helt fyldte i forvejen, inden han trak ild dernede. Ja. Ikke? Og han havde svært ved at trække vejret og sådan nogle ting. Ja. Altså. Så, og du ved, der er jo også, hvad er det, altså, det der, hvad er det 20% af dem på intensiv, eller noget, det, sådan cirka, der er sådan midalderne som mig, eller lidt yngre. Sådan, jeg har da ikke lyst til at ligge på intensiv.
Nej, men altså tænk på, hvor forsvindende lille risikoen for det er, i forhold til så mange, altså, det er bare det, jeg vil sige med min kvote. Ja. Man skal heller ikke gå ind i spagat over sådan noget, vel? Altså, og som regel, altså, hvis man har små børn, og man er bekymret over dem, det er jo virkelig en aldersgruppe, som klarer sig fint i den her.
Ja, okay. Nå, jeg ser lige, om der er et andet spørgsmål her. Det er måske mere en kommentar her fra Sisse. Hvis vi forventer en anden bølge, skal vi da i gang med at ændre adfærd og sørge for at beskytte os andre, og med flere værnemidler, håndvask og sprit er ikke nok, da vi har klaret os indtil i går med at holde os hjemme. Nu sluses vi ud, ergo øger vi risikoen i stor stil, hvis vi ikke integrerer noget mere forsigtighed. Værnemidler i de virksomheder, som må åbne nu, er komplet umulige med mangel på værnemidler, og Sundhedsstyrelsen videregiver en besked om ganske lidt værnemidler. Nu må de lige stramme sig an. Lad os prøve at snakke lidt om det her til allersidst, Lone, som jeg hører Sisse her. Jeg er ked af, Sisse, at jeg ligesom tager dit spørgsmål og prøver at formulere det på en anden måde. Så er det møntet på det, vi snakkede om lige før, at hvis vi nu siger, at vi ikke gjorde noget i samfundet, hvis samfundet var normalt, eller lad os sige 2019, og der kommer en anden bølge til efteråret, Så kan den, og hvis man ikke gjorde noget, så ramte den så hårdt, som den har ramt i Italien. Fordi der kun er 2% af danskerne, siger vi ifølge de nyeste tal her, som har haft smitten.
Ja, det kunne ske,
Det kunne ske.
Så den overregner vores kapacitet, for især på intensivsagen.
Og så siger Sisse så, jamen nu er vi jo begyndt at åbne op igen. Hun er nervøs for, at vi åbner for meget op. Ja. Og at det ender galt til efter, når den anden bølge kommer. Og vi bør stramme os an. Hvad er...
Det bringer noget meget vigtigt op. Og det er, at vi bliver ved, at det der med hygiejne, og alt det der, vi gør, som egentlig ikke koster noget, og vaske hænder, og holde afstand, og nyse ind i ærmet og sådan noget, det er jo ikke noget, der sådan, koster arbejdspladser, eller putter os i en specielt dårlig situation. Det er enormt vigtigt, at vi bliver ved med at gøre sådan nogle ting, som en middel på at holde den her epidemi i ave. Men indtil videre, så har vi jo oplevet det der med, at det vi har gjort indtil videre, har virket endnu bedre, end vi nogensinde havde kunnet håbe på. Det var faktisk på epidemien så lavt, så før havde vi måske 150-200 nye indlæggelser i Danmark hver dag, og nu er vi nede på 10 eller 20. Det er vildt. Det er vildt nede. Det er simpelthen så langt nede, så man kan begynde faktisk at overveje sådan nogle ting, som for eksempel at teste flere og prøve at finde de der smittekæder, fordi der er ikke uendelig mange mere, den måde man... Altså det var det, vi har snakket om før. Det ville ikke hjælpe så meget med sådan noget smitteopsporing, hvis man har så meget smitte i en almindelig epidemi, hvis man er midt i den. Det ville bare ikke rigtig give rigtig meget mening. Men når man er sådan ude i yderkanten, og man er ved sådan at have den nærmest has på den, så kan man begynde at bruge nye midler, som vi ikke havde før. Så jeg vil skyde på summerum, siger, at vi kommer til at være i en situation, hvor vi godt kan holde styr på den her, og have den på et godt niveau, så at den ikke pludselig går amok. Og selvfølgelig så bliver der holdt øje med det i overvågningssystemerne. Altså en ting, man kan gøre, det er at se, hvor mange nye patienter der er hver dag. Hvis den pludselig begynder at gå vildt op, så ved man, at nu skal man gøre noget nyt, ikke? Men det kan også være, at der snart kommer overvågningssystemer i mindre syge mennesker, som for eksempel dem med feber, eller dem med hoste eller et eller andet, så man får en tidligere måling, så ligesom bremselængden bliver kortere end den der 10 dage til hospitalsophold. Hvis man får dem allerede, når folk får feber, så er bremselængden måske kun 5 dage i forhold til, hvad vi gør. Så jeg er ikke så bekymret for det. Jeg ser, sådan, vi har sådan en knap, vi kan skrue op og ned på. Det skal nok gå.
Okay. Mener du egentlig? Okay, så spørger jeg lige om det sidste, jeg havde ellers tænkt mig lige sige farvel. Lone, det her med, at man skal skrue op og ned og trykke på speederen nogle gange, ikke? Ja, det var jo noget, du sagde for nogle uger siden. Mener du stadigvæk, at det er tid til, at vi skal... Mener du, at vi skal trykke lidt på speederen sådan i den måde, vi håndterer coronaen på i Danmark, sådan at vi får lidt flere smittede? Vil det være en god idé?
Altså med den udmelding, vi har nu fra Kåre Mølbak, og sådan, at vi faktisk har nok test til at lave den der strategi med oven i alting, også at finde smittekæder og få dem hapset væk, så er det faktisk godt være, at vi kan holde os rigtig, rigtig langt nede. Ja. Det er kun en mulighed, fordi at der er sket mange ting lige nu. Vi har en meget lavt antal smitter lige i øjeblikket, det laveste vi har haft, på grund af alt det, vi har gjort. Plus influenza er væk, der er ikke så mange andre, der kommer med feber og hoste. Og samme grund på grund af det, vi gjorde. Så ligesom sådan en åbning for, at man kan gøre andre ting også.
Ja, så vi behøver ikke sigte mod den flokimmunitet, så...
Jamen, det kan vi jo længere. Det, for lang tid. Altså, det, ja. Det ser godt nok tungt ud med det.
Okay.
Men det findes jo, jeg bare lige ville fortælle dig, det er, at der findes faktisk små, mindre samfund, eller specielle grupper, som lever meget tæt, hvor de nok allerede har flokimmunitet. Hvor det simpelthen er. Fordi det er sådan nogle etniske grupper religiøse grupper, som har meget, meget tæt sammen. Altså de vil simpelthen sætte religion højere end deres at være hjemme og passe på sig selv-agtige strategi, som vi har haft. Så faktisk er der kommet, jeg har fundet et udbrud, hvor 60% af alle var smittet lige nu, eller et eller andet. Altså, det er virkelig højt. Super højt. Okay. Som man ville have det, hvis man var meget midt i en epidemi.
Men så skulle det være, at jeg skulle melde mig ind i den kirke.
Nej. Nå, hvor bliver det her?
Ja. Nej. Okay. Lone.
Ja.
Skal vi ikke stoppe nu?
Jo, det kan vi. Nu må vi videre. Men det var hyggeligt.
Det var
tak for spørgsmålene.
Ja, tusind tak for spørgsmålene. Hvad skal vi snakke om næste gang, Lone? Har du et emne, du synes, vi skal kaste os over?
Nej, vi kommer nok til at snakke om det her igen med nye strategier og sådan noget. Prøv alle sammen at tænke på nogle flere spørgsmål og bekymringer. Ja. Men noget andet, vi kan snakke om, det er faktisk skoleåbningerne, hvordan det i virkeligheden foregår fra det virkelige liv. Ja. Altså, hvordan er det sådan, at man faktisk kan åbne de der skoler for de mindre børn med alle de hygiejnetiltag? Kommer det til at virke og sådan noget? Det synes jeg bliver spændende at høre fra folk, der lytter med, hvordan de oplever det med deres børn.
Ja, med deres børn, og hvis der måske er nogle pædagoger eller lærere, ikke?
Ja, det vil
jeg. Så bare skriv til mig, eller til den uafhængige indbakke. Så skal jeg nok læse det. Okay, Lone, have det rigtig godt, ikke?
Hej.
Ja, hej. Og jeg vil bare lige sige, hvis du skulle have lyst til at støtte det her projekt, så kan du gå ind på denuafhængige.dk, der kan man donere
med
dankort eller MobilePay, det behøver du ikke. Det er jo ikke dig, Lone. Okay, hej.
Hej.